Sinhua axborot agentligi yaqinda chop etgan bir sharhda, agar Xitoy siyosiy beqarorlikka yuz tutsa, buning oqibati Sovet ittifoqida ro'y bergan fojiadan ko'ra yomonroq bo'lishi haqida ogohlantiradi. Shuningdek, People's Daily gazetasida e'lon qilingan qator maqolalarda AQSh qadriyatlariga asoslangan siyosiy tizimning Xitoy uchun qanchalik halokatli bo'lishi mumkinligi haqida bahs yuritiladi. Xitoylik mualliflar AQSh konstitutsiyasidagi ozodlik va demokratiya tamoyillarini tahlil qilib, bu qadriyatlar oddiy odamlar foydasiga emas, balki kapitalistlar huquqlarini himoya qilish uchun ishlatilayotganini ta'kidlaydi. Ularga ko'ra, Sovet ittifoqining qulashiga Boris Yeltsin va Mikhail Gorbachev kabi yetakchilarning ana shunday konstitutsion demokratiya nomi ostida amalga oshirgan islohotlari sabab bo'lgan. Kuzatuvchilar fikricha ushbu maqolalar prezident Si Szinpin kabi kommunist yetakchilarning qarashlarini ifodalaydi. Nyu-Yorkda chop etiladigan va Xitoy siyosatini tahlil qilishga ixtisoslashgan Pekin Bahori gazetasi muharriri Hu Pin ham shunday fikrda. Uning aytishicha, Sinhua axborot agentligi va boshqa gazetalar e'lon qilgan maqolalar faqat bir shaxs fikrlarini ifodalamaydi. Lekin bu janob Si qarashlarining inkosi ekani tabiiy albatta, deydi u. Muharrirga ko'ra, Xitoy matbuoti tanqidiga uchragan konstitutsion demokratiya tamoyili hukumat vakolatlarini toraytirishi bois rahbariyatga yoqmaydi. Bu tizim hukumat organlarining kuchini cheklash bilan birga fuqarolarning erkinligini oshiradi. Ya'ni hukumat huquqlari va fuqarolar huquqlari o'rtasida aniq chiziq tortadi, deydi jurnalist Hu Pin. Pensilvaniya universitetining xalqaro munosabatlar va tarix bo'yicha professori Artur Valdronning aytishicha, Xitoy jamiyatida demokratiya haqida bahs qizayotgani bois shu kabi maqolalar tez-tez ko'zga tashlanmoqda.
There were a number of articles attacking the United States
AQSh konstitutsiyasiga qarshi qaratilgan maqolalar ko'p. Xitoy matbuotida bunday masalalar o'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, deydi professor Valdron. Washingtonda joylashgan Brookings tadqiqotlar institutining Xitoy bo'yicha mutaxassisi Chen Li bunday bahslarning Xitoy iqtisodiyotida sekinlash alomatlari ko'zga tashlanayotgan va ijtimoiy muammolar qayta bo'y ko'rsatayotgan bir paytda yuzaga chiqayotganiga e'tibor qaratadi. Unga ko'ra, prezident maqolalardagi fikrlarni shaxsan ma'qullamagan bo'lsa-da, ularning chop etilishi tashvishlanarli hol. Konstitutsiyaga asoslangan siyosiy tizim barcha xalqlar qabul qilgan qadriyat. Unga qarshi chiqish esa tashvishlanarli holat, deydi Li. Tadqiqotchining aytishicha, agar Xitoy rahbarlari konstitutsiyaga asoslangan siyosiy tizim yo'lidan bormasa yoki u bilan murosa qilmasa, ular o'zlarini tarixning qarama-qarshi tomoniga qo'yayotgan bo'ladi. Mao Zedong o'limidan so'ng boshlangan siyosiy islohotni davom ettirishga hozirgi rahbarlar o'zida iroda topa oladimi? Bu hanuz ma'lum emas, deydi professor Valdron.
As I always say, reform since Mao, they've done the easy thing.
Men har doim aytaman, Mao'dan so'ng boshlangan islohot eng oddiy narsalardan boshlandi va ulkan natijalar berdi. Eng qiyin 10% masalalarga gal kelganida islohotlar to'xtab qoldi. Haqiqiy muvaffaqiyat ularni hal qilishga bog'liq, dedi professor. Prezident Si Szinpin mamlakatni qaysi yo'nalishga yetaklashi hozircha aniq emas. Shunisi ayonki, Kommunistik partiya Xitoy kelajagi haqida bezovta bo'lmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.